VOA.
አድብሪስ ባሳ ኡመት ትግራይ ሙርቲን ዳንጋ ኢትዮጵያ ቲፈርትራ ዲዮታና ሙራኔ ፊዳብሌ ሞቱማ ቦቲ ቀበነት ጉርጉሩ ፊሙርቲን ባሳኔ ሴራ ጉቱ ማልት ከሰላ ኡመት ለኔ ማሪታን ከይሳ ቆት ቀባቹ ማላዶም ጉቱን ይዩ ድመቴጀር ኦልማጋለቱ ዩሃል ጅርላሎ ፊ ኮረንጅ ዱጋሌ ሳደዋዊቲ ፊ ማኒ ማሪ አሬቲኒ ማሪታ አይቲን ዋንከን ላሉ ማሌጀዳ ኤፍሲ ባሳኔ ትግስት ገርመንቱቲ
ኮረን ዱጋሌ ሳዳበተ ብሊሰ ባሳ ኡመት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ቶርባንካና ከይሳ ወልገሂ ጉያ ሰድኢ ጉዴን ቦዳ ኢሰባሰር ሁንዱማዱራ ኮሬን እድጉላ አደ ዲሞክራታዋ ወራቅሰ ኡመተ ኢትዮጵያ አደዋዊን አላሉ ንረቱሬ ስላ ማሪፊ ገማገማ መንኒ ማሬ አደዋዊ ጫምሳ በረኩ መላማፊ ኩዳንጌጌ ሴቱሬ ቡዋጎዳቹዳን ኢፋፊ ኢፈቲ አካታ ሆገን ሰበዳ አደዋዊ ኬሰቲ ሙለቻ ዱፌ ረክኖታ ሆገን ሲበዳንሱን ጌትሰን አከሱማሲሞ ሃሮም ሰገዲ ፈገኛ ጀልቀባ ሜገማገሙዳን ረክኖተ ቢይኬኛ ኬሰጅፍቱ ኢጆተ አንረት ጥጌፈቹዳ ሳንጎቹ ኢሱኒሳ አንቅነ ተኮፊ ጉድቻ ጀዳ ኢፕሲኮሬን እድጉለይ ሰዳበተ ብልሰባሳ ኡመተ ትግራይ ከለሰባሴ እማ ኢትዮጵያ ቲቪ ኤርትራራልሴ ኦዶ መነመሬ አደዋዊቲፍ ኢንዲሃቲን ኡመኖ ዶረት መሪአቲን ዳብሌን ደገርቶታ ኦዶ ኢትንርማቲኒፊ ቃሞን ኢታን ላለቱ ገዲ ፈገኛን ኦዶ ረት መሪአቲን አከሙርቴ ቁማቲ ፉደተሜ ኡመታፍ ከራ ሚዲያ ኢፕሰሙሳ ሃንቅነ ጉዳተ ኡሳ ኮሬን እድጉላቲ ፒኤልኤፍ ሙርቴ ሰራሲ ጀዳ ከራብራቲንስ አድቺ ሙርቴ ኮሬራ ወቺስቱ አደዋዊ ዳብሌ ሚሶማ ሞቱማ አነከውምነ ኤሌክትሪክ ይመድሲሰን ዳበተ ቴሌ ዳበተ ጌጂ በቅሌንሳ ኢትዮጵያ ቲፊ ካን ጉትማን ጉትት ወከንስ አማተኮ አቦቲ ቀበኛ ዱንፈት ደበርሱፍ ኢረጋሃን ኢማማታፊ ፖሊሲ ቀብኑን አወልቲን ቡነፊ ዱርማኑ ኢረቲ መሪ አሰማቱ ሬዋንታኤፍ ሙርቴ የሮሳ እገቲ ጀኔ ጉትማን ጉትት ፉዳኔ ረሲጀ ኢትዮፌስ ኢፍሲቺ ኮሬን ሆጂራ ወቺስቱ አደዋዊ ረክኖታ ከራዲ ነግዴ ንሙደተኒ ፍርማታ በርባዱ ረት ጥየፈተኒ መሪአቹን ኦዶ ኢረጅሩ ሰንኢተኒ ፍርማታ ኢትፉፊንሰ ቀቡ ኦዶንታይን አንየሮ ረት ፉልፈቹንሳ ቃዋ አምብራቲ ጀ ኩንንዱ አኩመጅሩቲ ታኤስ እማ ኢትዮጵያ ቲቪ ኤርትራራልሴ ሙርቲን አማ አደዋዊን ደበርሲ አኩመ ወራኒ ሱን ራወቴን ሞትማን አደዋዊዳን ሆገነም ነጋጋ አፍሪካ ቲፊ ከሱመቱሙ ነጋ ለሚዋን ቢዮተ ለማኒ ኦቦላሃተ አኒቲፍ ጀቻ ወሊገልቴሰን ሃልዱሬ ተኩመሌ ፉደቹዳን ኡመኒ ኬኛ በላን ሚሴንሶኒ ኬኛ ፊ ሐዋስኒ አዱኛ አከኑብረዳ አባተን ጎቹዳን ሙርቲንሱን ሆጂራ አከኦሉፍ ዱባቶ ዶንጀዲን ሆጂ ጉዳ ሆጀቻ ቱሬራ ጀቹዳን ያደቺት ሃታ ኡመሌ ጀደፍሲች ኦጎተ ኩደሰደተን ደርበን ኬሰት ሚልካውን ደንዴኝ ከናፊስ ሙርቲ አማ ኮሬን ራወቺስቱ አደዋዊ ኢረገህ ኢማማተ ነጋሃ ኬኛ ወጅን አንወል ፍደቱ ነጋ ኢትፉፊንሰ ቀቡ አርገምሲሱዳ ዋንታኤፍ ኮሬን እድጉለይሰ ቲፒኤልኤፍ ወሊገላጀድ ሃታ ኡመሌ ሆጂራ ኦልቹረት ገሩ ሙርቴን ኩን ዲሞተ ቢዮተ ኦላኑ ዳንገሰን ካን ወጅኒ ቀብኑ ብረትስ ሂካ ጉዳ አንቀበን ዋንታኤፍ ጥየፈኑ ጉዳ ዲመ በርባዱ ተኡሳ ኮሬን ኬኛ ኢረቲ ማሪአቴራሲጀድ የሮም ማከና አከናኑ ትስተይ አከብያት ሐለከ ሰጅሩ አከሱመስሞ ከራ ቀብሶ ገረፉንዱራረቲ ኮሬን ኬኛ ማሪአቴራ አንጀዱ ኢፍሲ ኮሬ ቲፒኤልኤፍ ኩን ረኪኖታ ጅራን ከና ፍርማታ በርባዱ ዳፊስ ሰደርካ ኮሬ ሆጂራ ወቺስቱ አደዋዊ አከሱመስ ሰደርካ ማነ ማሪዳ አበትቻቲ ማሪቱ በርባችሳ ቃምኒ ለማን አተተማን ወልቀይ አከዋሙ ኮሬን እዱጋላ ቲፒኤልኤፍ እንጋ ፈተሲጀ
ከምካን ነሞ ተነረቲ ጀለኔ ነው ገሲሴራ ለንደን ጅሮ ቦ አውንደሉ ዱጋሳ ቢፍተ ኩኖ
አዳ ኢፒአርዴፍ አብን ሚሴንሰ ተይቶኮ ኦሞሳዋን ሙርቴሴ በይ ኦሞሳዋን ገጌሳ በይ ወጋድ ደሚቶር ባንደርበኒ ካኒ ዳባ ሆገና ትሮን አከ ቀበኝ ዱንፋሳኒቲ ወንታት ፈየደማ ትሮን ካና ጀለማ ፎነር ካባቲ ካነቲ ኢሰዩ ጉቱት ማነር ካምባኔ ከራገዲ ሲራ መንጨይ ረጀደኒ ወዋቹ ሳኒ ዱጉማ ካኒ ታጀብ ፊሳን ዳቡዳ አነገሩን እንድንቀኔ ማሊፊ ጥውን ሰከነዩ ካራተም ቢሱፍ ያሊ ጉዳት ጎደሜ ፍለነው ማ ኢንተርናሊ ሳንግዱ ትሬከሰቲ ተነቦደሲ ሃሮም ሲጅሩኩኒ አከኒ በጨንጨሩ አከኒ ጉፈቱ አከነሚ አብዲረት ኩተቱ ለኪና ደዳ ኡሙዳን ኮሚን ኡመታ አከባየቱ ዋን ባየቱ ጎደሜ ፍሉንዱም ቱታውድናን ሙርቴ ኮሬን ግዱ ገለ ኢፒአር ደፈደን ገት ሙርቴ ሰብ ከንሳንለ ከሰታኒ ተገሌ ትከነኒ ወሊ ገለንኩ ጋፈን ጋፊ ተኮ ተኮ አከን ካሱ በረኒ እሺ መከናን ከበተኒ ነመ ቢያፍ ያ ደፈካተኒ ዋን ኦፍ ኢሞስቴሰን ባን ሞዴቢያኒ ሃለወል ገይቲን ሞርሚሳኒ ከራደዳ ሃለሳን ትጌሳ ጅረንቱ ጅራ ከነፈካታ
yeroo walii galteenni Aljeers mallattee fame san ati biyya turte?
Iyya biyya turte.
Yeroo wal ga'iin Aljeers dhumee mallattee san wanti jedhamee biyyatti sabaa himaan himame baadimmeen garamitti cittee ka jedhu ture?
Jala muranii gaazexeessitoonni namoonni dhimma kana hordofaa turanii murteen kun maal fakkaata? Fakkeenyaaf baadimmeen eenyuuf kennamte jedhanii gaafatanii turanii yeroo sana ministeera dhimma alaa kan ture obbo Siyyuu Masfin jala muree baadimmeen nuuf murtaa'eera baga gammanne uummata Itoophiyaa baga waliin gammanne dheeti dhiichisa sobaa uummata dhiichisee jechuudha. Kun har'allee weebsaayitii adda addaa irratti argamaa weebsaayitii BBC irratti weebsaayitii gosa baay'ee irra jira harkuma har'aallee jechuudha. Siyyuu Masfin afaan isaatiin kan inni waan hin murtoofne waan hin jedhamne jedheeti uummataa labsee akka kanatti nu murtaa'e jedhee dubbate.
Egaa amma muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Dheengaddaa waliigaltee Aljeers hin fudhannaa jechuun isaanii keessumaa Tigraay keessatti hiriira nagaa baasisaa jira. Koreen giddugala TPLFis ibsa baaseera. Inni kun ofiin of loluun ta'u?
Akkaataan adeemame akkaataan ibsitti bahee akkaataan itti hojiirra oolu kuni adeemsi isaa irratti deebi'e qoratamuu qabaa marii barbaanna akkas jedhanii waanuma poolisii nagaa fi tasgabbii nuni. Gaanfa Afrikaa irratti hordofnu kan hordofedha jedha. Karaa gara biraa immoo haalli itti miidiyaatti ibsame haalli itti mariin irratti hin godhamne mariin jeneraal assembilii irratti hin godhamne mariin uummata gadi buuse irratti hin godhamnedha. Dursee uummanni kun kan yeroo sana biyya gaggeessaa ture Mallas Zeenaawwii taanaansaa kan Siyyuu Masfin ta'e lamaan isaanii UTPL irraa kan ta'anii ifatti waan murtaa'e kana beeku ofii isaanii dhaqanii biyya kana bakka bu'anii mallatteessanii kennanii galan. Egga kennanii galanii booda immoo uummanni yeroo isaan mormullee isa kaan sobaan isa kaan abbaa hirrummaa isaaniitiin uummata callisiisan lolli kunis wanti uummata keenya amma kana fichisiisan ture. Egga dhumatee booda immoo kan wallaalummaa isaaniitiin isa ta'u biyya kanaaf yaaduu dhiisuudhaan isa ta'u dookumentii dhituun dhiyaatiinis kan ka'e irraan kan ka'e ta'u baadimmeenis lafni adda addaan biraan eertaraaf kennamteetti egga kenname booda gaa wanti dhalate kun mana murtii miti koortii miti. Bakka inni itti murtaa'e arbitireeshiniidha koomishiniidha wanti kun olijannoo hin qabu. Dursiteetu mallatteessita dookumentiin mallattaa'utu jira. Namootni achirratti biyya kana xiinxalanii murtoo kennan irratti waliigaltaa egga waliigaltee booda waan jirri kun murteessan nan fudhadha. Murtoon isaanii immoo olijannoo hin qabu jettee murteessita jechuudha. Kana mallatteessite Itoophiyaan egga jarri murtee itti kennanii dookumentii erganii fi booda immoo ejjanuu murtaa'eera jedhanii gammadanii uummata dhiichisan. Sana booda egga dubbiin soba ta'uu immoo uummanni harkatti bari immoo maal gochuu jalqabanii lafarra gootatuu jalqabanii karaa sababa adda addaa uumuu jalqaban bara 2007 immoo haadhuma isaayyuu as bahaniiti Eertiraanii wanta walii galtee Aljeers faallees hojjetteetti dimbara keenya tasgeessee nutti dhukaasetti akkasidha jedhaniiti sababa uumanii cirumayyuu walgahii Aljeers kanaa sababa uumaa waggaa 17 gahanii jechuudha. Walumaa galatti wanta koreen giddugaleessaa Dheengaddaa durataa uummaa Abiyyiin murteesse kuni wanna isaan ofii isaanii murteessanii lafarra guutataa fi bacancasaa turan kana akka hojiitti hiikamu waan Itoophiyaan danqitee turte kana danqaa sana kaasurraa kanaaf waan tokko waan itti dabale hin qabu waan irraa hir'ise hin qabu jechuudha. Kanaafuu itti gaafatamummaan dhimma kanaarraa yoo jiraate kan itti gaafatamu namicha amma lubbuun hin jirre Mallas Zeenaawwii fi Foreign Affairs Itoophiyaa bakka bu'ee kan waliigaltee adda addaa teelii dookumenteeshinii irratti kan mallatteessaa ture. Siyyuu waliigaltee sadhumaa immoo kan mallatteesse Mallas jara kana lamaan jechuudha.
Dhaabbatoota misoomaa kan mootummaa kan akka teelee kan akka humna elektiriikaa daandii balalii xayyaaraa walakkaan kan mootummaa ta'ee walakkaan dhuunfaadhaan akka qabatamu imaammata nuyi qabnu wajjin kan walitti bu'u akkaataa itti raawwatamni isaas rakkoo fidaa jedha. Inni kun yaada haaraa amma baheedha dhuunfannaadhaan qabuun durin jiru sagantaa isaanii keessa.
Barreeffama kana gaafa jalqaba ammadhumaatti dubbistu maal jechuu barbaadan itteellee siin galu wanta wal'aadha katabanii fakkeenyaaf qaxxii afur afarratti kan isaan katabanii waan nama jette miti maal jedhaa baallafuutu gubaayoo keessa wassanee yemaxxaannaa waqtaa'ee bamoonuu bamaadagaagatti qabloota wanta yeroo darbe murtaa'eedha jedha. Garuu immoo maal jedhaa waa'ee haalatti hojiirra oolmaa isaarratti of eeggannoon akkas godhamuu qabaa jedha. Wanta afuraffaarratti fudhate deebisee qabxii shanaffaarratti immoo maal jedhee kan uummanni irratti mari'anne kan dhaabonni warri jalaa jiran irratti yaadan kennanidha jedhee immoo isuma afuraffaarratti dubbate immoo deebisee bishaan itti naqa. Waa'een qabeenya gurguruu wajjin wal qabatee mata duree biraati barbaachisaadha moo barbaachisaa miti hammam deemsisaa hammam haala qabatamaa diinagdee fi nageenya Itoophiyaa keessa jiruutti. kuni itti fufiinsa abbaa irrummaa fi warra kanaan dura waggaa 27 guutuu biyyattii isaamaa tureef carraanni itti fufiinsaan diinagdee kana to'achuuf monopolaayiz gochuuf qaban akkan babal'isuu danda'u irratti miidhaan ni qabu iyyuu waan jiruufi mormiin karaa kana ka'u yoo ka'ellee karaama warra cunqurfamaa fi ari'atamaa fi saamamaa bahee karaa warra Oromoof warra sabootan gada biraa ka'aa jedhee yaada. Haa ta'u garuu ibsa ejjennoo isaanii kana keessatti baasan tootaalii jalqabaa hamma dhumaatti kan adeemsuma dhaaba isaanii wajjin hin deemne kanuma hojii isaan waggaa 27 darban keessatti hojjetaa turanii kan faalleessuu fi waan dubbatan iyyuu kan wallaalan natti fakkaatanaan silaa walga'ii isaanii cufaadhaaf malee waan isaan dubbatan illee dhaga'umaaf inni jarjaraa jira.
Akkaataa aangoo muuduu fi walitti kennuu irrattis waan kanaan dura hin baratamne wanta mul'atee hin beekne sirrii miti jedhu isa kanatti amitti ilaalla.
Wanta isaan uummatatti amma xalayaa kanaan himanii fi wanta isaan intenshinii isaanii ni dhugaa wanta adda addaati. Wanta teelee kana hojii wal qabatee jiru wanta gurgurtaa qabeenya mootummaa hojii wal qabatee jiru 100% kan dudduuba jiru kan dhiibaa jiru karaa biizinasiis ta'anii karaa gorsoota alaas ta'anii kan dudduuba kana jiru isaan akka ta'e beekamaadha. Akkaataa hojii raawwannaan isaa irratti dubbannammoo jedhanii kan isaanii akka nama yaada uummataa jiru fakkaatanii kan isaan ka'anii fi uummanni yaada tokkoon galgalee. Gurgurtaa qabeenya kanaa harka warra TPLF fi harka effort galuuf jira wanti kun dhaabbachuu qaba waan jedheef. Karaa gara biraa immoo rakkoon isaanii ni dhugaan namoota waggaa 70 wayii 80 faati soorama baafaman. Soorama warra baafame kana keessaa baay'een isaanii silaa yakkamtoota kan mana murtii dhaquu qaban warra biyyoonaan biyyarraa saaman fa'adha. Jaroonni kuni kabajaan nuuf hagaggeeffamaniidha jedhu. Karaa gara biraa gaaffii isaan kaasan waa'ee aangooti. Aangoonni haala kanaan dura ilaalame beenneen haala hojimaata EPRDF keessatti akkasiif akkas jedha. Walumaa galatti wanti hubatamuu qabu TPLF uummata parsantii 6 bakka bu'eetidha EPRDF keessa jira akkuma miseensa tokko haa ta'u malee. Kana booddees mootummaan Itoophiyaas haaromsi kunis kan inni hubachuu qabu barcuma yookaan aangoon TPLF argatu proportionaalii reeshoo uummata sanaatiin riijinii sanaatiin. Akka ta'uu qabutti yoo itti adeeman isaaniyyuu waan jedhaniif almatanis jiranatti hin fakkaatu. Kanaan dura wanti ta'aa ture hanna baay'eetu ajjechaa baay'eetu mirga namaa dhiitu baay'eetu dogoggorsaaf soba baay'eetu deemaa ture. Kunitti haafufuudha yoo ta'e muudamni kunis haaluma kanaan dura deemeen itti haafufuudha yoo ta'e biyyittiin silayyuu garatti deemtu dhabdee iddoo dhaabatteeti warri haaromsi haaraa kun lubbuutti turan. Waan isaan amma jedhan kun egaa biyyitti bal'insaaf geessa malee silaa fayyu natti hin geessu wanta hojiirra ooluu danda'us natti hin fakkaatu akkasumaan lola fi mufannaa uummanni naannoo sanaa itti kaasaa jirurraa kan ka'e karaa tokko isaanii gammachiisu karaa gara biraa immoo intenshinii isaanii isa dhugaa sana dhokfatanii wanti barbaadan sana galmaan gahuufdha kan isaan isa wal dhahaa akkasii baasan natti fakkaata.
Haala ammaa jiru irratti. Ariitiidhaan koreen hojii raawwachiisaa Addawaawii walga'ii ariitii akka waamuu koreen kun gaafataa jedha.
Akka duriituu ta'e tokkoof tokko shanidha jedhanii walitti edaasisuu danda'u turan sodaachisanii sobanii sakaanii gowwomsanii sakaanii waanuma barbaadan godhanii fi kana gochaa turan akkaataan biyyootti bulchaa ture kanadha. Amma ikweejinii kanatti jijjiirame. Tokkoof tokko lamadha shan miti jedhameetu edaa'amuu jalqabe haqatu dhufuu jalqabe kuni isaaniif waan haaraadha. Haqa kanatti sobatti fakkaata adeemsa dhugaa fi adeemsa dimokiraasawaa irraa waan fagaate gatii ta'eef tun ta'e kan isaan mormanii isa kanaan dura barantu itti xinnaachaa dhufee kun immoo gaa jijjiiramni yeroo hundumaa nama hundumaan gammachiisu waan isaan amma gadi bahanii morman kan ofuma isaanii irratti argamanii murteessaniiru walga'ii sana isaan abisteen hin goone walga'ii dhimmi kun irratti murtaa irratti sagalee kennaniiru tun waamamee bakka isaanii jirutti murtaa'ame kun lama sirna dimokiraasawaa ta'een sagalee kennaniitu murteessanii sadaffaa. Dhugumattiyyuu silayyuu nuuni dimokiraatik sentiraalizim kan jedhamu kana seeruma mataa isaanii ofii isaanii diriirsan cabsanii paartii isaanii keessaa adeemuuf iyyuu carraa isaan qaban guddaadha akka paartiitti yoo ilaalle humni sana gochuu jiraa hin jiru waan gara biraa ta'etu jiru Itoophiyaan amma haalli isheen itti bulaa jirtu siruma iyyuu kan fooyya'uu qabu haala paartiileen itti ijaaraman EPRDF ijaaran kun siruma iyyuu gara fuulduraatti sirrayyuu kan qabu. Because Somaaleen fakkeenyaafi riijinii Tigraay caalaa uummata guddaa qaqqaban baay'een jijjiru kan riijinii ta'anii kana bakka bu'iinsa ifa ta'e hin qabne EPRDF keessatti. Warri kaan immoo baay'ina uummataatiin kan Tigraayitti siqan warra akka Sidaama fa'aa ta'anii deebisanii garuu kan riijinii istaatasiis hin qabne kan immoo bakka bu'iinsa ifaas hin qabne jiru. Jeneraalii xuxuqqaan isaanii kuni dimokiraasiin ni dhugaa hiixatee akkas bahu gochuu deema.
Hayyuu seeraa hundee dhugaasaa deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Sillee galatoomaa.